Augstākā līmeņa vadītāja apmācībā viena no pēdējo gadu tendencēm – studēt izvēlas tie, kas augstāko izglītību iegūši pirms 10 gadiem un senāk. To apstiprina ne tikai tās kompānijas, kas uzņēmumiem palīdz izvēlēties vadītājs, bet arī pašas augstskolas. Rīgas Tehniskajā universitātē augstākā līmeņa uzņēmumu un organizāciju vadītājs ar MBA grādu sagatavo kopš 2003. gada. Inženieru ekonomikas un vadības fakultātes programma Inovācijas un uzņēmējdarbība tapusi sadarbībā ar Norvēģijas Dienvidu Austrumu universitāti. Lai arī publiski izskan informācija, ka studentu skaits sarūk, programmas direktors Modris Ozoliņš stāsta, ka pieprasījums pēc šīm studijām ir stabils. Ozoliņš uzsver studiju nozīmi.
Šobrīd modē teikt, visiem vajag tehniskos prātus, visiem vajag STEM izglītību, kas, protams, ir pilnīgi pareizi, bet STEM izglītības ieguvējiem ir izcila vērtība tādā brīdī, kad viņiem tiek pievienota uzņēmē darbības prasmes, izpratne, zināšanas, kompetences. Izcils inženieris ir forši, bet ja izcilam inženierim nav nojēgas par to, kam viņa inženiera talanti un spējas varētu būt vajadzīgas, tad viņam ir praktiski hobija vērtība viņa izglītībē. Tā vērtība rodās tādā brīdī, kad cilvēks savas kompetences, spējas un talantus spēj pārdot pārējiem vai atrod, kā var apmienāt citu sabiedrības locekļu vajadzības.
Ja vadītājiem ar tehnisko izglītību nav klāts starpdisciplināras kompetences uzņēmējdarbībā, tad rezultāts esot krietni vien augstāks. Pagājušajā gadā pirmoreiz šajā programmā uzņemta studenta Liepājā, kur izveidojies pieprasījums pēc šādas apmācības. Vai studenti tiks uzņemti katru gadu pagaidām nav zināms, bet katru otro gadu gan tas varētu notikt. Kopumā uzņēmumi izprot, ka darbinieku piesaist un noturēšana ir atkarīga no tiešā vadītāja, tāpēc liela vērība tiek veltīta vadītāja sagatavošanai, zina teikt CV Online Latvija vadītājs Aivis Brodiņš. Vai šādu menedžeru un vadītāju darba tirgu ir pietiekami, stāsta Brodiņš.
Konkurence ir ļoti liela, respektīvi interese par šīm pozīcijām ir gan augsta, tur, kur varbūt pietrūkst, nu, bieži vien ir nepieciešams vadītājs, piemēram, ar kaut kādām tehniskajām zināšanām, vai, piemēram, vadītājs, kurš arī saprot to pašu IT jomu, respektīvi, kad tiek prasīt vadītājs, kuram, iespējams, ir augstākā biznesa izglītība plus augstākā tehniskā izglītība, vai, piemēram, kaut specifisku valodu prasu, tad, protams, šis kandidātu resurss potenciālais samazinās, un tad, protams, jā, ir grūtāk piesaistīt, un tad neredz uzņēmumi arī izvēlās piesaistīt, piemēram, tāds uzņēmums kā mūsu, lai varētu attiecīgi šos cilvēkus meklēt tirgu, uzrunāt, un jau gatavs cilvēks būtībā pārvilināt.
Ja vidēji portālā CV Online uz darba sludinājumu pieteikumu skaits ir ap 25, tad uz vadītāju amatiem krietni virs 30, piebilst Brodiņš. Tas liecina par lielu interesi par šīm vakancēm. Tieši komerczinības un sociālās zinības ir starp populārākajām, kuras jaunieši izvēlas studēt. Ko sagaida tirgus? Augstākā līmeņa personāla atlases konsultācija uzņēmuma Amrop Latvija vadītāja Nataļa Gudakovska stāsta, ka šobrīd jāskatās plašāk ne tikai uz vadītāju tehniskajām zināšanām, bet arī uz empātijas prasmēm.
Spēja saprast iztulkot citas kultūras, tas ir ļoti aktuāls jautājums, kas paliek ar vienu vairāk kā pieprasīt. Spēja darboties, spēja vadīt komandas, kur tā dažādība, daudzveidība ir daudz vairāk pārstāvēta, spēja arī uzņēmumu aizvest ārpus Latvijas robežā un vadīt komandas, kas ir ārpus Latvijas uzņēmumu šādākajā veidā arī padarīt konkurēt spēju ne tikai Latvijā, bet ir vispār kopumā arī globālajā tirgu. Empātija, ja kā mēs spējam tas attiecības nodzināt. Šobrīd mēs pārklādamies vairāk no tā, kā kontrolēt un ar pārtegu kaut kādas lietas panāk, bet drīzāk iedvesmot un atrast citus veidus, kā cilvēki sekos sev kā līderi.
Vai tirgus tiek līdzi šīm prasībām? Gudakovskas liecas ticēt, ka augstākās mācību iestādes mainās, lai ietu līdzi tirgus pieprasījumam un jaunajiem izaicinājumiem. Taču būtu jāpiestrādā pie tā, lai apmācībām vēl vairāk piesaistītu praktiķus, profesionāļus, kas dalītos ar savu pieredzi. Un augstskolām esot jākļūst par vietām, kur var dibināt plašu kontaktu tīklu. Par globālajiem procesiem un vadītāju izaicinājumiem Gudakovskai piekrīt arī Latvijas Universitātes studiju programmas biznesa vadība direktore Margarita Dunska.
Pasaule ir palikusi globāla, neskatoties uz visām peripētajām un problēmām. Globalizācija turpinās, protams, kaut kādas apstāšanās pandēmijas laikā notika, bet starptautiskajā līmenī uzņēmēja darbība attīstās ļoti ātri un strādā tikai savā tirgu. Nu, ir diezgan problemātiski sevišķi preču ražojošiem uzņēmumiem. Nu, mums arī ir šai biznesa vadības programmai arī viena no apakšprogrammām ir starptautiskajam biznesam veltītā.
Eksperti ir vienisprāts. Vadītājiem vairs nepietiek ar vienu iegūtu diplomu pirms 20-30 gadiem, bet regulāri jāpapildina zināšanas dažādos kursos, semināros un arī augstākā līmeņa studijās. Augstskola savas programmas veido sadarbībā ar citu valstu universitātēm, bet nozarē strādājošie aicina vēl vairāk ņemt vērā uzņēmēju viedokli. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.